Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og i den her udgave af programmet, som du har trykket play på, der har jeg fået besøg af den tidligere fodboldspiller og nu ekspeditionsleder for Robinson-ekspeditionen, Jakob Kjeldberg. Jeg har ikke mødt Jakob før i dag. Jeg har lige ekskorteret ham ud af studiet, men han er en... Jeg har lyst til at sige, at han er i festfyrværkeri. Det er måske lige en overdrivelse, men han er i hvert fald en fyr, hvor jeg tænker, når man sidder og ser ham i Robinson-ekspeditionen, den der mængde af energi, han har, det har han også, når der ikke er kamera på. Det var virkelig en fornøjelse at møde ham. Han var charmerende. Det var en dejlig samtale. Og vi snakker om selvfølgelig den nye udgave af Robinson-ekspeditionen, der er 25 års jubilæum. Vi taler om hans arbejde. Vi taler om, hvordan programmet har udviklet sig. Så hvis du er glad for reality-tv, og du er lidt nysgerrig på omstændighederne, hvorved det her program det har udviklet sig og bliver lavet, så får du en hel masse at vide i den her udgave af Aftenklubben. Og det er sådan lidt den røde tråd i programmet. Det er, at her i Aftenklubben, som man kan høre om aftenen på Nova, og man efterfølgende også kan finde som podcast, jamen, der får jeg besøg af forskellige mennesker, hvor vi har tid til at nørde og gå i dybden med et eller andet. Og i den her udgave, jamen, der er det altså bare at gå i dybden med Robinson-ekspeditionen. Og ja, jeg ved ikke, hvor meget mere der er at sige om det egentlig, end sådan, hvis jeg skulle komme med en fun fact, så vil jeg sige, at jeg kan huske, at jeg så første sæson med Biker Jens og hvad de hedder alle sammen, og jeg så de første mange sæsoner, og jeg har været en trofast seer af det. Så jeg, på den måde er jeg nok lidt farvet af, min referenceramme er meget tunet ind på Robinson-ekspeditionen. Men jeg synes grundlæggende også, der er noget virkelig interessant i det der med, hvad det kræver at overleve på en øde ø, og det kommer vi selvfølgelig også ind på. Hvis du godt kan lide de her typer af snakke, de her samtaler, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæsten har tid til at folde sine tanker ordentligt ud, jamen så tjek, hvem der ellers har været gæster i Aftenklubben. Der er mange gæster i studiet i løbet af sådan en uge her. Der er en ny gæst i studiet hver aften, så hvis du bare lige hver måned tjekker ind på Aftenklubben, så er jeg ret overbevist om, du kan finde en gæst og en samtale, som du finder interessant. Men nok om det. Her kommer min snak med ekspeditionsleder Jakob Kjeldberg.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Nu her i Aftenklubben, der skal vi skrue tiden lidt tilbage. Fordi tilbage i 1998, der var det første gang, at vi kunne se, hvad der nu har vist sig at være et af de længst varende reality-programmer i Danmark, nemlig Robinson-ekspeditionen. Jeg kan stadigvæk huske, at jeg sad og så det sammen med min familie, og vi sad og hæppede og diskuterede og så alle de her dyster. Og det er altså et program, der har overlevet frem til 2023, fordi i dag, den 4. september, der er der premiere på den nye sæson, som samtidig er året, hvor programmet det kan fejre sit 25-års jubilæum. Men hvad kræver det egentlig at overleve på en øde ø, og hvordan kan det være, at programmet har sådan en succes, at det stadigvæk er på skærmen den dag i dag? Det er blandt andet, hvad det skal handle om her i Aftenklubben, fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af Robinson-ekspeditionsvært, eller ekspeditionsleder, som det vel også hedder, Jakob Kjeldberg. Og Jakob, velkommen til at gå aften.
Tusind tak.
Jeg har glædet mig til at tale med dig. Vi skal tale om det her program, som jo har kørt i mange år. Vi skal tale om dig, og ja, vi skal egentlig bare nørde lidt. Men inden jeg også lige kommer med en yderligere præsentation af, hvem du er, hvordan går du rundt og har det i de her dage?
Ja. Helt vildt spændt, som jeg er hvert år. Hvordan tager de skønne seere imod mine seje deltagere? Kan de lide dem? Hader de dem? Bliver de irriteret over dem? Jeg tror, det bliver en blanding, som det plejer. Men det er jo vigtigt for mig, at vi kommer godt i gang. Og det vil sige, at deltagerne er nogen, som seerne kan forholde sig til. Det er jo dybest set det, der gør, at det her show har overlevet i de her 25 år.
Hvad håber du? Håber du, at folk de bliver provokeret, eller hvad er succeskriteriet for dig i forhold til sådan et program her?
Jeg ved, at de bliver det hele. De kommer til at holde så meget af nogle af dem. De kommer til at være så irriteret på nogle af dem. Med andre ord, de kommer til at kunne mærke ekspeditionen. Og det er sådan set det handler om. Det er, jeg skal ikke lege tv-ekspert, men det her det er tv, man kan mærke, og det er derfor, vi er der stadigvæk.
Og alligevel så vil jeg sige, du må være en eller anden form for tv-ekspert, fordi du har lavet det her i omkring, er det 19 gange
ja,
efterhånden?
Ja, det er jo sådan noget siden 2004, og så har der været coronanedlukning, ikke? Men det er jo under huden på mig. Det er en del af min DNA, og jeg er måske en del af Robinsons DNA. Jeg ved ikke helt, hvad vej den kører, men det fylder meget i mit liv at være ekspeditionsleder. Det er ikke sådan, jeg går rundt i ekspeditionsledertøj, når jeg ikke optager og kigger mig selv i spejlet og råber sæt i gang.
Ja, står nede i Netto og siger, det bliver, gør det hurtigere, vildere. Ja.
Men til gengæld tænker jeg det meste af året i forhold til, hvad man kunne gøre anderledes. Og det har jeg nogle gode kolleger fra Mastiff og Viaplay, som også gør. Og det er derfor, vi lever ikke af at lave gentagelses-TV, men vi prøver at flytte os lidt med respekt for det her store, klassiske format, som det jo er. Med overlevelse på en øde ø, men vi skal flytte os lidt, og det gør vi sandt for dyden også i år.
Og det er også derfor, jeg glæder mig til at tale med dig, fordi, som jeg også lige sagde, inden mikrofonen blev tændt, så er det jo også et program, der i modsætning til mange andre tv-programmer, sådan stiller et spejl op foran en, hvor man så kan tænke, kan vide, hvordan jeg vil klare det? Kan vide, hvordan jeg vil klare det, hvis jeg får ulykket med et fly, eller på en eller anden vis strandet på en øde ø. Og det skal vi nok vende tilbage til. Men bare lige for at få dig sat på landkortet, Jakob. Jeg har en lille præsentation af dig. Og hvis der er noget af det, der ikke er korrekt, eller hvor du har lyst til at tilføje et eller andet form for krymmel, så må du lige sige til, ikke? Men Jakob Kjeldbjerg, du er 53 år.
Mm.
Du er opvokset i Holstebro. Du er tidligere dansk professionel fodboldspiller. Du har blandt andet spillet i Chelsea fra 93 til 97, hvor du nåede at spille 52 kampe, og du var den kun anden dansker til at spille for Chelsea på det tidspunkt. Og efter fodboldkarrierens afslutning, så blev du vært på TV3's fodboldmagasin Onside, og så i 2004, der afløste du Thomas Mygind som vært på Robinson-ekspeditionen. Og derudover så har du også været vært på en række andre programmer. De var i Junglen, Danmarks Modigste og Et Ton Cash. Og nu er du så ude som ekspeditionsleder på den nye, og den, ja, ligesom det er 25-års jubilæumsshow af Robinson-ekspeditionen.
Ja, sjovt nok, din præsentation er jo fin, men den dækker også over, at jeg også har 25 års jubilæum som tv-vært, så det er 25 år siden, plus minus, at mit tykke fjæs røg på skærmen første gang.
Ja.
Og det var VM 98, hvor jeg står dernede og skal lege sådan en halvvært på Hotel de Ville-pladsen dernede, hvor Frankrig lige er blevet verdensmestre. Og det er sådan en omstilling, som jeg jo kender, hvor man stiller ned til sin delvært dernede. Og jeg var jo, altså, jeg var spejlblank, og jeg kunne ikke høre noget som helst, for der var 100.000 mennesker på den plads. Så altså, jeg siger, jeg kan ikke høre. Og en rutineret reporter går jo bare i gang med at sige det, man skal sige. Ja. Men jeg fik aldrig sagt noget som helst. Så det var sådan min halvdebut som tv. Det gik godt nok ikke særlig godt.
Altså, jeg tror heldigvis, så er der ikke så mange, der kan huske det lige ud over dig, selvfølgelig.
Ja,
men vil du gerne være tv-vært? Altså, du startede som fodboldspiller, ikke? Du startede med at læse jura.
Jeg ville være forsvarsadvokat. Jeg ville forsvare alle de der forfærdelige mennesker, som de fleste af os tænker, de skal overhovedet ikke forsvares. De skal bare have en kugle for panden. Men hvor jeg havde og har sådan en stærk tro på, at når vi gerne vil have det her retssamfund, så er vi nødt til at prøve at passe på hele vejen igennem, at alle får en fair behandling, uanset hvor modbydelige de har opført sig.
Mm.
Men det er jo kommet langt væk fra. Nu kan jeg jo ikke, altså jeg vil jo ikke have en chance for at lære noget som helst, der har med jura at gøre.
Nej.
Min livsvej er bare gået en anden vej, og sådan er det.
Og det sker jo. Det er jo sådan, at og jeg tror især, sådan i vores tid, der er der flere og flere, som ligesom skifter gear, skifter retning i løbet af livet, ikke? Men lå det i korten, har du altid gerne vil være tv-vært?
Jeg havde egentlig ikke den helt store ambition om at blive fodboldspiller først og fremmest. Det var ikke andet end alle andre drenge, der spillede fodbold. Så det kunne da være, at man bliver landsholdsspiller en dag, eller udlandsprofessionel. Men det troede jeg jo ikke en dyt på. Jeg følte opvokset ude i Frederiksøvet og så videre til Holstebro, ikke? Men det var, altså, det var fuldstændig hypotetisk, krop umuligt, bare tanken. Og så lige pludselig, så står jeg der jo på Stamford Bridge i Chelsea's blå trøje. Lige pludselig står jeg i parken med den danske nationaltrøje på, ikke? Så det er egentlig det, jeg prøver at indprinte mine to piger. Altså, jeg er ligeglad med, hvad de ender med at gøre med deres liv. Bare de gør noget, som de har noget passion for, noget de holder af på en eller anden måde. Så skal man jo arbejde for at tjene penge til føden. Mm. Det er jo en del af det, men hvis man altså virkelig gør noget, du kan lide, ikke?
Men hvad er det som tv-vært, som du får ud af det? Fordi det er vel noget helt andet end fodbold. Jeg har hverken været tv-vært eller sådan en professionel fodboldspiller. Men jeg tænker, det er to forskellige ting.
Der kommer måske lidt af forsvarsadvokaten ind i det her. For de skal kunne snakke. Og jeg kan godt lide at snakke. Så der er måske lidt af det der, så det jeg ikke opnåede som forsvarsadvokat i en retssal, det kan jeg så stå og gøre foran et kamera. Jeg har altid godt kunne lide at prøve at formulere mig i virkeligheden. Og noget af det, der fascinerer mig som tv-vært, det er, ligesom du skal sidde og gøre nu, det er ikke noget, du siger en hel masse, som overhovedet ikke giver mening. Du skal sådan skære lidt ind til benet, sådan at du ikke spilder lytternes tid, og for mig som tv-vært, jeg ikke spilder seernes tid. Sådan et format som Robinson-ekspedition. Hvis jeg står og kager rundt i det, og lidt kaffesnaf, så deltager dem, så mister jeg dem jo med det samme, så gider de jo ikke høre på mig. Så den der autoritet som tv-vært er voldsomt vigtig. Og der har jeg jo så øvet mig i 25 år nu, ikke?
Det må man sige. Du må have oplevet lidt af hvert.
Det tror jeg nok.
Og det tænker jeg, det kan vi også komme ind på senere. Men kan du huske, inden du sagde ja tak til at være med i Robinson-ekspeditionen som vært, som ekspeditionsleder der i 2004. På det tidspunkt, der havde Thomas Mygind, han havde været vært siden 1998, ikke? Hvad var dit forhold til programmet?
Det var ikke eksisterende. Det var pivhamrende irriterende for mig, fordi jeg om mandagen, når Danmark lå øde, takket være Robinson-ekspeditionen, der lavede jeg et fodboldspecialprogram. Det var der ikke ret mange, der så, fordi hele Danmark så Robinson-ekspeditionen. Jeg var faktisk lidt irriteret på det. Indtil han så, Thomas, trækker sig tilbage, og de skal finde en afløser, fordi der var simpelthen for mange seere fortsat til, at man bare kunne lægge det ned. Og der gjorde man det, man kalder casting, blev jeg inviteret ind til sammen med nogle andre. Og så, jeg går ud fra, jeg var den, der lignede Thomas mest, og så fik jeg jobbet. Og så skulle jeg jo bare være med til at prøve at sørge for, at seerne de blev. Og det gjorde de så ikke, i starten i hvert fald. Så det gik ned ad bakke i en periode, og det var ved at lukke i 2006, men så vendte vi tilbage i 2007 med bravur, hvor vi sådan, det er en længere historie, det kan være, vi vender tilbage til det, men hvor vi egentlig kørte noget reality-fiktion lignende, med sådan fingeret hajangreb, og ja, i 9 kommer der en morder, det er jo sådan en skuespiller, der skal spille en, der har slået sin kæreste. Ja, det var da forfærdeligt noget, men det var voldsomt underholdende dengang. I 2023 ville det aldrig ske. Det kan man simpelthen ikke forsvare. Men jeg har været med til nogle voldsomme, vanvittige, dybt morsomme ting også, men også grænseoverskridende. Altså, man vil ikke gøre det i dag.
Men det er også derfor, Robinson-ekspeditionen, synes jeg, for en, der godt kan lide at nørde tv og godt kan lide sådan samfundsudvikling, det er jo interessant, fordi de forskellige tiltag, den måde programmet har ændret sig på, siger noget om samfundet.
Man kunne jo, det er jo sådan lidt retorisk selvfølgelig, er det Robinson, der er fulgt med tiden, eller er det tiden, der følger med Robinson? Det må man gerne sige her i Aftenklubben. Ja, jeg ved godt, det lyder lidt kægt, men der er den lille sandhed i det, at de 22 skønne deltagere, som er med her i år, ligesom sidste år osv., de afspejler jo det samfund, vi lever i, fordi det er repræsentativt i forhold til de mennesker, vi går og omgiver os med os selv, når vi ser os selv i spejlet. Det er dig, det er mig, der er ude på den ø. Der er altid en, du kan spejle dig i. Så hvem der følger mest med hvem, det ved jeg egentlig ikke, men det er den verden, vi lever i, som så bliver presset ude på den øde ø.
Ja. Og jeg tænker, vi skal nok vende tilbage til sådan de tiltag, der har været, måske hvad der har fungeret, hvad der ikke har fungeret, men bare lige så vi sådan alle sammen med, Jakob Kjeldbjerg. Du er ekspeditionsleder. Det er dig, der, når man sidder og ser programmet, der styrer løjerne, alle de ting, der foregår. Men sådan, det er jo det indtryk, man får, når man sidder og ser programmet. Hvad er egentlig det, du laver, hvis du vil sætte nogle ord på det?
Jeg er en del af en redaktion, som i virkeligheden er 50-55 danskere. Det er kamera for lydfolk. Tilrettelægger, altså journalister, så er det en producent, og det er en produktionsassistent, og der er virkelig mange mennesker. Der er 200 mennesker plus minus til at lave det hele, for der er altid flere lande, der laver det på samme tid. Min opgave er, og det er den jo blevet mere og mere, at gøre brug af den erfaring, jeg har, fordi vi har altid deltagere, der kommer i krise, vi har altid ting, der sker, som ikke skulle være sket, eller som skulle være sket på en anden måde. Og der trækker vi på den enorme erfaring, vi har i forhold til, hvordan vi kommer videre, hvordan vi løser det, hvordan vi håndterer deltagerne, uanset hvilken situation de er havnet i. Og så på vegne af mine kolleger, så er det jo mig, der er afsenderen. Vi er enige om efter redaktionsmøder, det er typisk redaktøren og så producenten, der sammen med mig bliver enige om, det er sådan her, vi vil afvikle Ø-rådet i aften. I aften skal det handle om mest om Daniel, fordi vi kan fornemme på de andre, at Daniel er udsat, og det er Yrsa måske også. Mm. Og så er det klart, så tilrettelægger vi spørgsmålene efter, hvordan vi skal komme omkring, sådan at der er spænding i forhold til, om det er den ene eller den anden, der ryger ud, eller den tredje eller den fjerde. Så jeg er jo papegøjen, som fyrer det af, som min redaktion, mine kolleger er blevet enige om sammen med mig, at vi skal gøre.
Men det lyder som om, at du ikke bare, og det er sådan i gåseøjne selvfølgelig, men du er ikke bare verden. Altså, du er også meget sådan behind the scenes.
Ja, det er jeg i høj grad, og det er jo, og det har jeg været fra starten, og det er blandt andet derfor, jeg holder så meget af at lave Robinson-ekspedition, fordi jeg af gode grunde er en integreret del af indholdet, det vi gør, det vi vil gøre, det her vi kalder udfordringer for deltagerne. Hvad skal vi gøre? Der kommer jo et punkt, som de trofaste seere har fulgt med i, hvor de simpelthen sulter så meget, så vi er nødt til at give dem lidt ris, og det viser vi jo på kamera, når vi så gør, fordi det skal være sådan, at seerne, der følger med, kan se, okay, nu kunne de ikke mere efter 8, 10, 12, 14 dage, så nu giver ekspeditionens leder dem lidt bønner eller det ris, sådan at de ikke bliver fuldstændig apatiske. Mm. Fordi når vi dertil, så kan de ikke sige noget, så kan de ikke stave til Ip, og så slutter ekspeditionen. Så det er sådan en grænse. Det er bare et eksempel af mange på, hvor vi hele tiden observerer og holder øje med, hvordan går det med dem? De er jo på deres livs eventyr, og det skal det også helst være. De må gerne blive presset, men det skal også være et eventyr.
Ja, jeg fik et smugkig på programmet, der er premiere i dag af den nye sæson her, Robinson-ekspeditionen. Og det virker jo som om, og det er jo det, der er det sjove at se, at de hygger sig. Mm. Solen skinner, ja. De er ikke sultne endnu.
Ej, det er dejligt. Ja. Rigtig dejligt. Og det er skønt for dem her også i premiereafsnittet, at de har jo set sidste år, så de ved lige præcis, hvad der kommer til at ske de næste dage. Nej. De har ingen anelse om, hvad der kommer til at ske. Jeg siger på et tidspunkt i årets ekspedition, at jeg spiller poker med deres hjerner. Og det er cirka der, vi er. Hele tiden med respekt for, at det er den klassiske Robinson. Vi lader dem overleve selv i den barske natur blandt de her mennesker, som de bryder sig om og ikke bryder sig om, osv. osv. Men vi prikker også til dem. Vi udfordrer dem.
Og jeg kommer bare til at tænke på, når du siger det der med at spille poker med deres hjerner. Mm. Igennem tiden har du haft sindssygt mange gode one-liners. Du har haft rigtig mange af sådan noget der, ikke? Mm. Er det dig selv, der finder på dem? Har du selv en favorit?
Den er min favorit, og nu skal jeg afsløre en lille historie omkring den, for det er ikke alle dine lyttere, der har set alle sæsoner garanteret. Jeg spiller poker med jeres hjerner er et citat fra min egen mund i 2009. Da vi har den her skuespiller, som spiller morder, han er blevet arresteret af noget, vi leger i Interpol, hvor deltagerne går fuldstændig i chok, og hvor vi må lave et nødøråd, simpelthen fordi de vil hjem alle sammen. Så hvor jeg så må forklare dem, hvad det er, der er gang. Det er, han hedder Gerard Bistrup Knudsen, han er skuespiller på vej hjem til Danmark for at lave 2900 Happiness.
Okay.
Og det er ham, der de tror har været morder, ikke? Eller er morder. Så, og der altså, de kollapser nærmest, og så er det, jeg siger de her ord. I den her ekspedition spiller jeg poker med jeres hjerner. Og det var sådan virkelig på en alvorlig baggrund der, hvor vi virkelig, virkelig pressede dem psykisk. I år er det mere med et glimt i øjet i forhold til, at vi udfordrer dem. Vi er ikke, de der drabelige ting, det gør vi altså ikke mere. Det er 2023. Vi følger lidt med.
Okay, lad os dykke lidt ned tilbage i tiden, fordi jeg kan godt huske, der var de her forskellige, altså det har udviklet sig over tid, og så vidt jeg husker, der var en periode i Robinson, der måske var den enkelt sæson, hvor man blandede det med, var det folk fra Paradise, der var med en enkelt gang? Vi havde det her med hajen, som også fik lidt overskrifter, fordi at I havde lavet en fake haj, som skulle skræmme folk og sådan noget.
Det er lige præcis. Og det er den, der i virkeligheden redder Robinson-ekspedition, for som jeg lige nævnte, i 2006 var vi i Panama, og det var et lavpunkt i ekspeditionens historie. Det var ikke deltagernes skyld, det var vores skyld, det var det forkerte koncept. Det var sportsfolk, de var skønne og dejlige. Vi kaldte det eliten. Hvis der er noget, Robinson-ekspeditionen ikke er, så er det eliten. Fordi det gider mig ikke sidde og se, for så er det jo ikke mig længere. Så er det jo ikke min nabo. Så kan jeg ikke spejle mig i det længere. Så det, som sagt, det havde intet med deltagerne at gøre, den ramte vi simpelthen forkert. Og seertallene var derefter, Og så bliver vi reddet i 2007 af, som du siger, paradisunder kommer ind. Vi får nogle Robinson-veteraner ind. Vi får nogle almindelige fans af Robinson ind, og så videre, og så videre. Så over 7 og 8, så løfter det sig virkelig markant, sådan eksplosivt nærmest. Og så kulminerer det i 2009 med den her vanvittige sæson med nøgenløbet, som nogen måske kan huske, som jo... Altså prøv at foreslå det i dag, 2023, nøgenløb. 16-20 danskere, der pisker ned nøgne på en strand i et muslimsk land. Altså,
jeg kan ikke huske det. Hvad gik det ud på? De skulle bare løbe nøgne på stranden for en konkurrence? Eller?
Det er jo en vanvittig sæson, som, hvor de har fået at vide hjemmefra, altså alt kan ske. Vil du stadigvæk med? Ja. Jamen, altså, jeg siger bare lige igen, alt kan ske. Og det gjorde det så også. Det er det første, jeg gør, da jeg tager imod dem. Den ligger i øvrigt inde på internettet som et lille klip. Det er, at jeg råber, at i den her ekspedition starter I uden noget. Og jeg mener, uden noget som helst. Tag tøjet af, og jeg mener, alt tøjet skal af. Kom nu, så går jeg. Kan jo, så rimelig enkelt var det selvfølgelig. Og derhen her, ham her skuespilleren, som vi har hyret, som skal spille morter, han ved godt, der sker et eller andet, så han flår bare sit tøj af og løber, som Gud har skabt ham, ned af stranden. Og det gør de fleste af de andre også. Så er der 3 fyre, tror jeg det var, der beholdt deres underbukser på. De skulle spise kokoslaver om, hvem der skulle ud af ekspeditionen, på grund af, at de havde løbet i underbukser. Og så står der en pige tilbage, hun vil ikke tage sit tøj af. Så hun røg hjem til Danmark med det samme. Hun var med i et halvt minut.
Ubarmhjertigt.
Det var ubarmhjertigt. Det ville man ikke gøre i 2023, tror jeg godt, jeg tør afsløre. Men dengang, ja, det var grænseoverskridende. Og der var flere ting, vi havde en muldvarp og sådan noget, hvor det sådan virkelig var psykisk hårdt for hende også. Og muldvarpen skulle ødelægge tingene, livet i lejren for de andre. Og de skulle så prøve at finde ud af, hvem det var. Og det, altså, det var virkelig, virkelig hårdt. Og så den her morter, hvor de stille og roligt hen ad vejen, der dropper BT-aviser ned, hvor der kommer flere og flere præg om, at der er sket det her forfærdelige. Lige pludselig er der jo billeder af ham her, Anders Hansen, som han hedder, vores karakter i ekspeditionen. Så, altså, de går jo fuldstændig... De
købte for, altså, nu lyder det som om, folk de købte dem, men når du fortæller det, tænker, det lyder også som om, når man ser det udefra, det lyder som om, at det er ret tydeligt, det er et trick.
Danny, vi laver jo en seeralliance dengang med seerne, så de vidste det godt, og de oplevede interview, det vi kalder synker, med Anders Hansen, Gerard Bistrup Knudsen, skolen, hvor han forklarer undervejs, mens han spiller sin rolle, hvor hårdt det er for ham det her, at han lyver for de her meddeltagere, som ikke aner noget. Så det gør det bare endnu mere stærkt, at du som seer ved, hvad der foregår, og oplever de her deltagere, som bare altså, bliver påvirket så stærkt psykisk af det her show. Og som sagt, kulminerende med at han bliver arresteret på stranden af Interpol. Det var bare tænder. Og vores producenter også, det var helt... Det lyder helt på månen, det var det i virkeligheden også, men det lykkedes simpelthen i høj grad.
Jakob Kjeldberg, grunden til, at du er med i studiet her, det er, fordi du er ekspeditionsleder på Robinson-ekspeditionen. Det har du været i mange år, og i dag der er der altså premiere på den nye sæson. Det er 25 års jubilæum, og når vi snakker om nogle af de ting, der har foregået, nogle af de ting, der er sket, så kommer jeg også til at tænke på, hvor går grænsen i dag? Sådan, hvad navigerer man efter for at sige, hvor langt har vi lyst til at gå i forhold til at presse dem fysisk og psykisk?
Grænsen er der, hvor deltagerne selv sætter den, så længe det er inden for, jeg havde sagt, dansk lov. Der er en ramme, I skal holde jer her fysisk. Det er farligt, hvis de forlader det område, som er designeret, fordi det er en mere eller mere i år er det virkelig nødø, de er på, så de, altså, de kan falde, hvis de skal ud på en eller anden koral, en klippe og falder ned, vi aner ikke, hvor de er. Så de skal holde sig inden for det, hvor der er nogle vagter osv. Og så skal de, bare gøre, hvad vi beder dem om. Og det, vi beder dem egentlig sjældent om noget, men det skal de gøre. Og så skal de simpelthen bare overleve iblandt hinanden. Prøve at finde noget mad, fange noget mad, og så skal de jo selvfølgelig være taktiske, for det handler jo om at være den sidste survivor af de 22. Så vi gør så lidt som muligt. Siden 12, hvor vi holdt en pause, kom vi tilbage i 13, og der har vi sådan set lovet fra 2013, at vi vil fortsætte den klassiske Robinson-ekspedition, som formatet var tænkt i sin tid. Og det gør vi fortsat, men det betyder jo ikke, at man ikke kan lave små udfordringer undervejs, og det gør vi selvfølgelig også. Sidste år lancerede vi De Udstøttes Ø, som var meget, meget hård for de stakkels mennesker, der endte derude. Jeg kan afsløre, at de udstødte sø er der også i år, men selvfølgelig ikke som sidste år. Det er endnu hårdere.
Det er altid lidt hårdere, er det ikke det?
Det er det jo. Og ja, det kan være, det er noget med min alder også. Jeg bliver ældre og ældre, så ja, der skal bare ske mere og mere. Nej, de gør det selv. Og det, der er hårdest, vil de fleste deltagere sige til dig, som har været med gennem morgen, det var ikke det, som ekspeditionslederen stod og råbte og skreg af dem i forhold til. Nej, det var det at være blandt de her mennesker, som de ikke kender. Og hvor nogen holder de af, det er jo dejligt, men mange bryder man sig måske dybest set ikke om efter kort tid. Så er det lang tid at gå 24 timer i døgnet op og ned af hinanden. Man skal kæmpe sammen, for hvis man ikke vinder sammen, så får man ikke noget mad. Taber man, så skal man i øgeråd, så skal man sende en kammerat hjem. Så der er et enormt psykisk pres hele tiden, ud over den her ekstreme kedsomhed, som jo er noget af det hårdeste for dem også.
Er det det, som du oplever som det, der overrasker deltagerne mest? Fordi som du selv sagde, at dem, som er med i år, det er nogen, der så sidste sæson, og alle har haft mulighed for ligesom at se, hvordan var det sidste gang, ikke? Så man har jo en idé om, kan vide, hvordan det bliver, når jeg skal med i Robinson-ekspeditionen. Hvad er det, du oplever, der har overrasket mest, når de så endelig ankommer og bliver en del af det?
Det er kedsomheden. De melder sig, som du selv siger, til sidste sæson, for den så de. Nå, så var det, og så skal vi til den næste konkurrence, så står han og råber Kjeldbjerg der, ikke? Og så skal vi videre, så går vi direkte i øvrigt. Og nej, der er så mange timer, hvor der ikke er noget som helst at lave. Så kan man sidde og kigge ud over vandet og tænke over livet. Og det kan man så blive ved med, indtil man på et eller andet tidspunkt ser, at der kommer et brev ned i strandkanten, og så sker der noget. Der kan jo gå flere dage, hvor man ikke gør noget som helst, bortset fra at prøve at overleve på den øde ø. Og det, altså det lyder dybest set lidt kedeligt som tv-underholdning, men det er jo blandt andet det, der gør, at det ender så forbandet underholdende. Fordi vi udvikler os på vidt forskellig vis som mennesker. Og det er jo den der fascination. Kan jeg vide, hvordan det var, hvis jeg var der?
Ja.
Hvordan ville jeg gøre det? Jeg har den dybeste respekt for dem, der melder sig og kommer med i øret.
Jeg læste mig frem til, at Jeppe Kønte, som er redaktør på Robinson, det var han i hvert fald sidste år, han havde udtalt til Woman, det er der, jeg har informationen fra, at i sidste sæson, der var der omkring 4.500, altså sæson 22, der var der omkring 4.500, der tilmeldte sig, hvilket var rekord. Mm. Så selvom det bliver hårdere og værre år for år, så virker det som om, altså det er populært at deltage. Hvad tror du, det er, som folk de søger? Hvorfor er det er så populært at deltage?
Jeg tror, det udgangspunktet er, at vi har lyst til at presse os selv og lige flytte os. Om coronanedlukningen har noget at sige, det ved jeg ikke. Det ved jeg jo, at programmet er voldsomt populært. Der er rigtig, rigtig mange, der følger med og ser det. Og derfor er der selvfølgelig også stor interesse, og derfor er der mange, der godt kunne tænke sig at være med i det. Men den der med at blive berømt for evig tid, det tror jeg simpelthen ikke på, trækker ret mange. Jeg tror, det er den der ekstreme oplevelse af at finde ud af, hvad kan jeg, og hvad kan jeg ikke? Hvor er min grænse i forhold til alle de her forskellige parametre, der er i programmet? Og det fascinerer. Og folks selvopfattelse er jo ikke altid realistisk, men det er jo så også meget morsomt. Altså, de fleste af os har en idé om, at vi kan en hel masse. Men det kan vi jo også, mange af os. Men så på et eller andet tidspunkt, så finder man jo grænsen, ikke? Og så er der nogen, der bliver meget, meget skuffet. Og hvis ens kammerater så også bliver meget, meget skuffet, så begynder det at blive hårdt. Så jeg vil da sige, det var flot med mere end 4.000, der gerne ville med. Det var der måske også i år. Men altså, man skal bare tænke sig godt om, inden man melder sig, fordi altså, man risikerer at komme med.
Ja, altså, og nu stiller jeg et spørgsmål, som jeg tror, du, mit bud er, at du nok har fået det en del gange, men alligevel, kunne du godt selv have fundet på at deltage?
Nej, jeg vil ikke have lyst til det. For det første har jeg en fysisk skavank fra min fodboldspillerkarriere. Et rigtig dårligt knæ. Så de der drablige konkurrencer, jeg udsætter dem for, vil jeg ikke kunne klare. Og så vil jeg være svag i forhold til mit hold. En akilleshæl. Og det vil jeg ikke bryde mig om. Jeg vil gerne slå fast her som ekspeditionsleder. Selvom man ikke er et fysisk pragteksemplar, så er man mere end velkommen til at være med i Robinson Ekspedition, og man kan sådan set lige så godt vinde som dem, som virkelig er stærke i konkurrencer. Man skal bare sørge for at få mod på et eller andet tidspunkt. Det er jo dybest set det, det handler om. Sociale kompetencer kan i nogle sæsoner være afgørende mere end i andre sæsoner. Nogle gange der går de bare op i konkurrencer, andre går de mere op i, om man er sød og rar og god at være sammen med i lejren. Det kan vi ikke definere for dem. Det må de jo selv finde ud af at definere som hold og som deltager. Så det er, men nej, jeg har ikke selv lysten, og så har jeg i øvrigt været i ekstreme oplevelser som fodboldspiller, og nu også som tv-vært, så jeg har ikke behovet, men jeg kan sandt for dyden godt forstå, at nogen har lyst til at prøve, fordi det er en vild oplevelse.
Hvad er den vildeste oplevelse, du har haft? Du har været vært for Robinson-ekspeditionen, eller ekspeditionsleder omkring 19-18 gange efterhånden, ikke? Ja. Hvad er sådan på din sådan liste over, det var alligevel nogle vilde episoder at opleve?
Jo, men da morderen, som bliver arresteret, og det er nødjurådet, hvor jeg så siger, at jeg spiller poker med deres hjerner, som jeg nævnte tidligere, og så er der sæsonen før, hvor vi kører et Guantanamo-tema i starten, altså hvor de dukker op iført Guantanamo, de her orange fangedragter, hvor vi sådan leger, at de er Guantanamo-fanger, og det er vildt grænseoverskridende. Og der havde vi en fyr, som kvittede, inden han nåede hen til mig, hvor han udtaler, citat cirka, det her fascistoide lorte-tv vil jeg ikke være en del af. Så smuttede han. Og det var et statement, så det var også grænseoverskridende. Der fingerede vi noget waterboarding, den her forfærdelige torturmetode, hvor man får et klæde over hovedet, og så bliver der hældt vand over. Det gjorde vi jo ikke, men vi lød som om, at der var nogle af deltagerne, der hørte skriget, som jo så var skuespil, simpelthen for at se, hvordan de reagerede på det. Det var over grænsen, fandt vi ud af, men vi var også i en periode der, hvor vi synes det var, det er mere voldsomt, det er mere fantastisk er det. Mm. Og det var jo, fordi vi blev høje af at se, at tallene var så gode. Og så skulle det jo bare være vildere og vildere, indtil det ikke skulle mere. På et tidspunkt, så blev det jo for meget.
Hvad var vendepunktet?
Det er i 2010, hvor vi kører et koncept, der hedder Hersker og Slaver, som blev for fornedrende, tror jeg godt, jeg kan tillade mig at sige. Og en sæson, som bliver punkteret halvvejs, eller før halvvejs, fordi vi bliver ramt af denguefeber. Den her myggemalaria, om man vil, det er et forsøg på at lege radiodoktor, det ved jeg godt. Men denguefeber, man bliver stukket af myg, og så bliver man virkelig syg. Jeg blev også syg. 63 ud af 100 produktionsfolk blev lagt ned, og der måtte vi evakuere det hele. Men da vi vender tilbage derfra, der er det som om, der er brøden lidt gået af det her med, at det skal være vildere og vildere, så der falder vi til ro og prøver i året efter i 2011 at lave lidt mere familieagtigt, hvor jeg leger lidt Indiana Jones, og det fungerer faktisk okay og fint og fint. Og så heller ikke mere, så er det, vi holder en pause i 12, fordi man bliver enige om, nu skal vi lige finde ud af, om Robinson skal køre, og i så fald, hvordan den skal køre.
Ja.
Og som jeg så nævnte, i 13 vender vi tilbage. Klassisk. Og det viser sig, at det er det seerne, de vil have, og sådan er det fortsat.
Jeg kan godt huske den der hersker-slaver-sæson, ja, hvor at i allerførste episode, i stedet for at man har hold, så kan man vælge som hersker og finde ud af, hvem har man lyst til skal være ens slaver, og så er der to hold. Ja. Og det var for fornedrende.
Ja, det er mit indtryk. Seerne synes ikke, at det var hyggeligt mere. Nej. At se på. Jeg kan huske Billedbladets Annemette Krav, redaktør, skrev en klumme i Billedbladet, hvor hun sagde, nu er vi nået til et punkt, hvor mine børn ikke skal se det. Og det, jeg holder meget af hende, og har stor respekt for, og jeg tænker, okay, så kan det sgu da egentlig godt være, at vi begynder at jage familierne væk, og det duer jo ikke. Så, men jeg er nødt til, det er jo nemt at være bagklog, men bare nødt til at sige, 7, 8, 9, det var altså virkelig stærke sager, og ser tallene banket op. Og så siger man ikke, ej, så skal vi skrue ned. Ej, så bliver man jo ved. Det er jo det, man gør, ja, når man laver fjernsyn. Indtil man så får et vink med en vognstang om, at nu skal vi nok lige skrue ned. Og det gjorde vi så.
Har det nogensinde været ved at gå galt? Fordi der er jo nogle vilde øvelser, eller hvad man siger, der er nogle vilde dyster, og vi har jo at gøre med mennesker, som bliver presset fysisk og psykisk, og jeg tænker også dem, jer som laver det, altså I er jo med på sidelinjen. Altså jeg tænker heller ikke, I lige så... Altså, I vil også udfordre, når vi kommer hen mod slutningen af det, fordi sådan er det at være på arbejde, ikke? Altså, så har det nogensinde været ved at gå galt?
Jamen, det har det jo nogle gange. Vi går jo voldsomt meget op i sikkerhed. De bliver jo sikkerhedsbriefet inden konkurrencen. Det ser man selvfølgelig ikke på tv. Men min allerførste konkurrence i 2004, det var jo en korsfæstelse. Det vil man nok heller ikke gøre i 2023. Men 2004, hvor jeg står på Gual, Helvedesøen i Malaysia, og de her 16 mennesker, som det var, sad fast på de her kors. Der var 50-56 grader i solen, ikke? Og hvor det ender med Bonnet efter en times tid får solstik, og så med drætter ned. Meningen var jo, og det får de jo at vide, på et tidspunkt bliver I trætte, så må I hoppe ned i sandet. Men der viser det sig jo, det havde man jo ikke lige tænkt på, at hun kunne få solstik, så hun besvimer jo og drætter bare ned med hovedet først. Det var meget, meget dramatiske billeder. Og hvor det viser sig, at der var nogle sten under sandet, som ikke var forfærdeligt langt fra der, hvor hun landede, og den skønne kvinde landede på en af de sten, så havde jeg jo ikke siddet her endnu. Mm. Så det er ikke noget, jeg sådan er stolt af.
Nej, nej.
At have været med til, men det er voldsomme ting, der foregår på vandet og på land, så uheld kan ske. Det gør de jo desværre også, men jeg synes, i forhold til, hvor voldsomt det er, så er det få uheld, vi har, trods alt. Og oftest, når en kommer til skade 99 ud af 100 gange, så er det noget selvforskyldt på den ene eller anden måde, eller bare et uheld, hvor man falder, vrikker om, osv. osv.
Det er jo et program, hvor folk de bliver presset fysisk og psykisk, og det er et program, Robinson-ekspeditionen, hvor at man jo kan teste, hvor godt man er gearet til at klare sig, hvis man lander på en øde ø. Som en, der har været ekspeditionsleder rigtig mange gange, jeg er jo Kjellberg indtil videre, har du nogen indsigt i, hvad er den gode strategi? Hvad er det, man skal have med? Fordi de må gerne tage ting med, ikke? Mm. Så hvad er sådan de gode egenskaber? Hvad er de gode rekvisitter at have med, hvis man nu faktisk skal overleve på en øde ø?
Daniel, jeg er målløs over, at du sidder og prøver at udfritte mig. Og give gode råd til nuværende og kommende deltagere. Jeg er rystet. Nej, det skal jeg virkelig ikke kloge i, fordi som jeg sagde også før, nogle år så er de sociale kompetencer vildt afgørende. Så skal du jo forberede dig på at være en sød og rar Daniel og forsøge at holde den hele vejen hjem til trofæet. Og andre år, så skal du møde op som et fysisk pragteksemplar, som du jo er, og så kan det bringe dig rigtig, rigtig langt. Jeg kan bare ikke fortælle dig, for det er der simpelthen ikke nogen, der ved, hvordan det bliver det år, du er med. At det er jo noget, deltagerne finder ud af sammen. Og det er jo noget med, hvem der får lov at påvirke stemningen. At det er dem, som ikke er så stærke i konkurrencer, der får overtaget i forhold til, at vi skal hygge os, vi skal have det godt, for ellers så kommer vi ingen vejene, så overlever vi ikke der, eller er det dem der, der holder, vi skal bare vinde i konkurrencer, så kan de andre bare ud og bla bla bla. Og det skal de jo selv finde ud af. Men den der personlige ting er der jo nogle gange, men hvad jeg ville tage med, hvis jeg kunne få lov til, så ville jeg jo tage et tændstål med. Men hvis jeg kender ekspeditionslederen ret, så kommer det ikke til at ske. Men ild, du har set på gram 1, den første episode her. Altså ild. Hvis man ikke har ild, altså har man simpelthen ikke nogen chance for at overleve på en øde ø. Og det er jo også derfor, de jo febrilsk kæmper for at få det her ild.
Hvad er det mest håbløse, du har set taget med? Er der noget, hvor du tænker, hvad sørensen skal de bruge det til?
Ja, hovedpude. Hvor man tænker, hold dig fast, det er jo dig, men der er jo 50 grader ikke, i solen, så den bliver jo forfærdelig. Altså, der går jo 12 timer, så er det jo simpelthen så ulækkert. Okay. Og så er det sådan noget, man kan... Oh, det var da alligevel rart på en øde at have en hovedpude, for eksempel. Men,
det vil jeg tænke, tror jeg.
Ja, men hvad tror du, de andre tænker, de andre kammerater, når du så hviler hovedet på dem, så bliver du... Det er jo, der er du hurtig i risiko for, at de andre ser skævt til dig, fordi du gør dig det mageligt, i stedet for at være en rigtig overlever. Der er jo sådan en kodex, som de selv finder ud af også. Hvad der skal være. Vi har en auktion nogle gange og ofte, hvor de for eksempel måske kan købe en tandbørste. Når vi når derhen, så de fleste af dem, hvis ikke alle, fløjtende ligeglade med tænderne. Altså, det er det mindste problem, de har.
Okay.
Og det er jo sjovt, men det fortæller også lidt om, hvor meget man flytter sig i sådan en ekspedition. Og så er der andre år, hvor det var da dejligt med en tandbørste, at lige kan få... Så det er jo deltagerne selv, der definerer deres sæson, og det er jo også derfor, at der er ikke noget, der var som sidste år, fordi det er 22 nye, skønne, seje deltagere. Så de laver deres egen ekspedition, og ja, det skal jeg sandelig love for, at de gør i år også.
Vil du fortælle lidt om, hvad er sådan de nye tiltag, eller tease lidt for, hvad kommer der til at ske, eller bare sådan tale lidt om den nye sæson, Robinson, starter her i dag. Hvad kan man forvente?
Vi markerer jo 25 års jubilæum ved at virkelig holde fast i de her dyder, som gør, at det har været så populært i så mange år. Så du lander på et hold, og så skal du have fat i noget mad, så skal du have fat i noget ild, så skal du lære de andre at kende, de skal lære dig at kende, ellers har der jo ikke nogen chance. Og så tror du, at i morgen sker det her, for det gjorde det sidste år, finder du ud af lige om lidt, at det gør det ikke alligevel, fordi ekspeditionslederen har andre planer. Og derfra, dag 2, dag 3, der finder de ud af, at den her ekspedition er ikke som de andre. Så det er... De får det ret hurtigt som sådan en kugle i sådan en flipperspil. I virkeligheden eller en flippermaskine. Og det er ret muntert i virkeligheden. Også fordi de virkelig giver alt, hvad de har i sig. Til alle tider. Det er jo sådan set dybest set det eneste, jeg kræver af dem. Og det er jo også det, når jeg står og råber af dem nogle gange. Det er jo for, at de gør det. Og det er jo næsten min primære rolle. Nogle siger, ej, hvorfor står du og råber af dem altid? Men det er jo for at hjælpe dem. Fordi de er presset ud i det ekstreme. Så hvis der ikke er en, der pepper dem, og det gør jeg jo også, når seerne ikke kigger med, altså inden kamerane kører, står jeg og pepper dem op, fordi de er så presset. Og det er en del af pakken, og det har jeg indtryk af, at de fleste af dem kommer hjem og siger, det var holdt der fast. Jeg troede ikke, jeg kunne presse så langt ud. Og det gør de jo primært selv, men jeg kan jo så lige hjælpe lidt indimellem også. Ikke?
Er der meget forskel på den Jakob Kjeldbjerg, du er, når du er ekspeditionsleder? Fordi når man ser det, man kan godt få fornemmelsen af, at du er en indpisker. Du er en, der motiverer dem, men du gør det også med en bestemt tone. Mm. Er der meget forskel på, du ved, den person, og så hvordan du er, hvis man bare mødte dig?
Nej, det er der egentlig ikke. Det er jo ikke, fordi jeg går, når jeg møder nogen i Holstebro eller København, eller hvor det nu er, så ej, hvordan går det nu? Kan du gå lidt hurtigere? Er det hårdt? Det skal sgu være hårdt at gå i Holstebro, i gågaden. Nej, men jeg har den her tilgang til det meste af det, jeg foretager mig, at det skal være 100%. Altså, så vinder man nogle gange, og andre gange taber man, men man kan give 100%, og så kan man søge den der ekstra procent, som ikke eksisterer. Og så længe man gør det, så synes jeg, det er godt. Det er det, jeg prøver at gøre selv. Det er det, jeg prøver at har forsøgt at lære mine piger, at det er den tilgang til livet, der gør, at man får et så sjovt liv som muligt i virkeligheden. Fordi hvis man altid bare, ej, nu er det hårdt, så kan jeg ikke mere, så stopper jeg der. Lidt slående op i banen. Det tror jeg, man får et fattigere liv af. Og det er det, jeg synes, en af de ting, jeg synes er en nydelse ved at være ekspeditionsleder, det er, at jeg fornemmer, at de her deltagere, de når det er slut, det er ikke altid, de nyder det, mens det sker, men bagefter siger jeg, hold da fast, jeg kunne meget mere, end jeg troede, jeg kunne. Men nu er der heller ikke mere tilbage. Mm. Og sådan er det jo nogle gange, når de er blevet stemt ud, hvor de er skuffet over, at være blevet stemt ud af kammerater, men alligevel også siger, okay, jeg er flad, det er slut, batterierne de er helt tomme, og tak fordi du pressede mig, ud over det, jeg selv var klar over, jeg kunne. Og det er for mig en kæmpe gave at få lov at være med til det.
Her på Faldrevet, Jakob Kjeldbjerg, det her program, det har kørt siden 1998, mm. og den første sæson, det var der, hvor hed hun Regina mm. Pedersen eller noget i den retning. Hun vandt. Ja. Vi snakker biker, ja. Jens. Vi snakker. Ja. Der er rigtig mange personer, der var med der.
Sonny, Jørgen Kløk og så videre og så videre. Ja,
ja, og det er ved at være mange år siden. Og alligevel den dag i dag, nu kører vi på sæson nummer rigtig mange. Det er 25 års jubilæum, mm. ikke? Hvad tror du grundlæggende er grunden til, at det stadigvæk er så populært? Vi snakker om, der er rigtig mange faktorer i spil, ikke? Ja. Men hvad er dit svar på, at Robinson-ekspeditionen stadigvæk kan tiltrække mange seere?
Jeg holder fast i, at Robinson-ekspeditionen mere end de fleste tv-programmer kan mærkes af dig, som ser. Du kan simpelthen mærke det. Du sidder og drømmer dig hen på den øde ø. Det kunne lige så godt være mig. Jeg kan mærke det, de bliver udsat for. Jeg kan mærke det eventyr, de gennemlever. Det er vedkommende. Det er derfor, den er simpelthen ikke længere.
Det bliver i hvert fald spændende at følge med i, og det fik mig lige til at tænke på det her med, er der noget, der har du nogensinde, er du blevet overrasket over det, når du så har set det færdigt? Er der noget, hvor du har haft nogle sæsoner, hvor du har mødt nogle mennesker, eller set nogle dyster, og så haft et indtryk af, hvordan folk de blev portrætteret, og hvordan de folk de fremstod, og så når du så ser det bag, tænker du, den havde jeg da fuldstændig læst forkert.
Jeg bliver overrasket hvert år over, hvor dygtige mine, hvad skal vi kalde dem, post, kalder vi dem, dem som redigerer de her mere end tusinde timer, der bliver optaget derude, hvor dygtige de er til at få essensen frem til det, som seerne så sidder og bliver underholdt af. Hvor jeg nogle gange synes, der var jeg egentlig ikke særlig skarp, det er jo bedst, at jeg taler om mig selv, at det fungerede ikke så godt, som jeg gerne ville have det til. Og når det så har været igennem deres redigeringsmaskine, som kaldes, så står det bare knivskarpt. De har reddet mig så mange gange. Og jeg er 53. Det er dejligt.
Det var sådan nogen, man også godt kunne bruge i radioverdenen en gang imellem, til lige at få det til at skille lidt mere. Men ikke desto mindre, det er altså i dag, at der er premiere på den nye udgave af Robinson-ekspeditionen, og det er altså noget, man kan se på TV3 og på Viaplay, og så kan man følge med i det næste stykke tid. Her på faldrebet, Jakob Kjeldberg, hvad er egentlig sådan på tegnebrættet for dig? Hvad laver du udover? Nu er du her for at snakke om det. Hvad laver du ellers?
Jamen nu går vi jo i virkeligheden i gang allerede. Her, når premieren går i gang med at finde ud af, hvordan vi vil lave næste sæson. Hvad der skal ske. Skal der ske ændringer? Skal der ikke ske ændringer? Og så i det daglige, det private, valgte jeg jo sammen med min familie for 17 år siden at flytte til Sydfrankrig. Så der er jeg havemand. Halvtids. Så det er mit liv dernede. Og så ellers, som jeg sagde, jeg tænker Robinson det meste af tiden. Jeg elsker det program.
Jamen, så er det bare at arbejde med at finde ud af, hvad der skal ske i næste sæson. Sæt i gang, har jeg lyst til at sige. Jakob Kjeldberg, det var en fornøjelse at tale med dig, og så ønsker jeg dig alt muligt held og lykke i fremtiden.
Tusind tak for det.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.